Dahil na rin sa dami ng mga sekta at katuruan, nalilito na ang maraming mga tao kung sino at ano nga ba ang dapat nilang sundin at paniwalaan. Sino ba talaga ang tunay na iglesia? Ang tama sa isang paniniwala ay mali naman sa kabila. Puno na tuloy ng debate ang mga sekta. Ngunit ang tanong, ano ba talaga ang totoo? Makisuri ka muna sa akin gamit ang 16 na kabanata ng Mateo, 1-28 talata. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kaibigan, sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Tinapos natin ang mga huling talata ng Kabanatang 15 sa pamamagitan ng paglalahad ng pagbibigay kahulugan sa dakilang himala na ginawa ng Panginoong Hesus. Ito'y ang pagpapakain niya sa 4,000 katao. Sa araw pong ito, tayo po'y muling hahakbang sa panibagong paglalahad ng pangyayari sa buhay at paglilingkod ng dakilang hari na ating Panginoong Hesus. Tatalakayin po natin sa Kabanatang 16 ang katanungang Sino si Jesus? Sino siya sa paningin ng mga Pariseo at Saduceo? Sino siya sa paningin ng mga tao? At sino naman siya sa puso't isipan ng kanyang mga alagad? Ngayon po ay simulan natin ang pagtatalakay. Sa kabanatang ito, muling nakaharap ni Jesus ang mga Pariseo at Saduceo. Minsan pa, sila'y muling nagtanong at humingi ng tanda kay Jesus tungkol sa kanyang pagiging Mesiyas. Ang pagtatanong nila ng tanda ng mula sa langit ay may ginalaman sa di nila paniniwala na si Jesus ang Mesiyas na tagapagligtas. At dahil dito, ninais nilang masila ang Panginoon. Kaya sila'y humingi sa kanya ng tanda mula sa langit. Ganito po ang mababasa natin sa unang apat na talata na may kinalaman sa kasagutan ng Panginoong Jesus sa kanila. Lumapit kay Jesus ang ilang Pariseo at Saduceo. Ibig nilang masilo siya, kaya hiningi nila na magpakita siya ng isang tanda mula sa langit. Ngunit sumagot si Jesus, "Sa dapit hapon ay sinabi ninyo, magiging mabuti ang panahon bukas sapagkat maaliwalas ang langit. At sa umagang umaga ay sinabi ninyo, ulan ngayon sapagkat madilim ang langit. Nababasa ninyo ang palatandaan sa langit, ngunit hindi ninyo mabasa ang palatandaan ng kasalukuyang panahon. Lahing masama at di dapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipinakita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas at umalis siya pagkatapos." Sino nga ba ang mga Pariseo at Saduceo? Bago natin bigyan ng maayos na pansin ang mga talatang ito, alamin muna natin ang kalagayan ng mga Pariseo at Saduceo. Ang Pariseo ay mga tagapagturo sa sinagoga. Sa madaling salita, sila'y guro. Samantala, ang mga Saduceo naman ay mga saserdote sa templo sa Jerusalem. Ayon sa tala ng kasaysayan, ang dalawang samahang ito ay magkatunggali sa isa't isa sa pangrelihiyon man o pangpolitikang mga gawain. Ang mga Saduceo ay nakikiisa at nakikisama sa mga pinunong Romano. Sila'y mga tagasuporta ng mga pinunong Romano pagdating sa politika at pamumuno. Ang Pariseo naman ay kabaliktaran dahil ang mga ito ang tumutuligsa sa mga pinunong Romano. Bagamat sa simula pa'y hindi na magkasundo ang mga pinuno ng relihiyong ito, subalit pagdating sa pagtutuligsa at tipagtanggap kay Jesus bilang Mesiyas na tagapagligtas, sila ay nakakaisa. At gagawin nila ang lahat upang wasakin ang kakayahan ni Jesus bilang isang haring Mesiyas na isinugo ng Diyos. Para sa kanila, si Jesus ay nagsisilbing balakid sa kanilang mga makasariling layunin. Dahil alam nilang, alam ni Jesus, ang mga liko nilang gawain na hindi kaaya-aya sa paningin ng Diyos na siya namang kanilang itinatago sa tao. Kaya nga, ang turing sa kanila ng Panginoong Jesus ay mga taong mapagpaimbabaw. Katulad na lamang sa talatang ating binasa, naging marahas ang pagsagot ni Jesus sa kanila dahil alam niyang ang hangad lamang ng mga ito ay masilo siya. Tuwiran niyang sinabi sa mga ito na walang anumang palatandaan sa langit ang ipagkakaloob sa kanila maliban sa palatandaan ni Jonas. Marami ng himala at tandang ipinamala si Jesus sa kanila upang sila'y maniwala na siya ang haring Mesiyas na tagapagligtas. Subalit, hindi pa rin sila naniwala. Kaya, sa pangalawang pagkakataon sa kabanatang ito, sinabi ni Jesus na ang tanging palatandaan na lamang na kanilang malalaman ay ang palatandaan ng pangyayari kay Jonas. Ano ang ibig sabihin ng palatandaan na nangyari kay Jonas? Si Jonas po ay isang propeta sa lumang tipan. Tatlong araw at tatlong gabi siyang namalagi sa tiyan ng isang dambuhalang isda. Binanggit ni Jesus ang katagang palatandaan ng nangyari kay Jonas. Ito'y isang paglalarawan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus sa loob ng tatlong araw ng kanyang pagkalibing pagkatapos niyang mamatay sa krus. Sa madaling salita, ito na lamang ang nalalabing pangyayari at palatandaan, ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, upang maging ganap ang kanyang pagpapakilala bilang tunay na haring Mesiyas na tagapagligtas. Samantala, pagkatapos magsalita ni Jesus sa mga Pariseo at Saduceo, nilisan na niya ang lugar na iyon. Sumakay siya ng bangka kasama ang mga alagad patawid sa kabilang ibayo. Habang sila'y nasa bangka, binalaan niya ang mga alagad patungkol sa libadurang gamit ng mga Pariseo at Saduceo. Ganito ang kanyang sinabi sa kanila sa talatang 5 hanggang talatang 12. Nang tumawid sa ibayo ang mga alagad, nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at mga Saduceo." Nag-uusap-usap ang mga alagad. Sabi nila, "Kasi wala tayong dalang tinapay, kaya sinabi niya iyon." Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, "Bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang baong tinapay? Napakaliit ng inyong pananalig. Hindi pa ba kayo nakakaunawa? Nakalimutan na ba ninyo nang pira-pirasuhin ko ang 5 tinapay sa 5,000? Ilang bakol na tinapay ang lumabis? Gayun din ang 7 tinapay para sa 4,000. Ilang malalaking bakol na tinapay ang lumabis? Ano't hindi ninyo naunawaan na hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi ko? Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo at mga Saduceo." At naunawaan nilang sila'y pinag-iingat niya sa turo ng mga Pariseo at mga Saduceo at hindi sa libadurang gamit sa tinapay. Kung minsan, kailangan pang ulitin ng Panginoong Jesus ang kanyang mga sinasabi sa mga alagad upang maunawaan siya ng mga ito. Katulad na lamang ng kanyang pagbibigay babala sa kanila sa mga talatang ito tungkol sa mga Pariseo at Saduceo. Sinabihan niya ang kanyang mga alagad na mag-ingat sa libadura ng mga Pariseo at Saduceo. Ang tinutukoy ni Jesus na libadura ay ang mga maling katuruan ng mga pinuno ng relihiyon nila. Nagagawa ng mga ito na ihalo sa mga kautusang ibinigay ng Diyos sa mga taga-Israel. Ang mga minanang kautusan nila ay walang kinalaman sa tunay na mga kautusang iginawad ng Diyos sa kanilang ninunong si Moises. Ganoon paman, madalas ang mga minanang katuruan ang siya nilang ipinatutupad gamit ang ngalan ng Diyos. Ito'y isang mapanganim na gawain at malaking kalapastanganan sa banal na Diyos. Ito ang libadurang sinasabi ni Jesus na dapat maging maingat ang mga alagad. Ano po ngayon ang katotohanan na maaari nating makita sa mga unang talatang ito? Una, ang mga himalang ginawa ng Panginoong Jesus na naitala sa Biblia ay sapat na upang tayo'y maniwala, sumampalataya at tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ikalawa, bagamat pinatutunayan ng Biblia na si Jesus ang Mesiyas na tagapagligtas, marami pa rin sa panahon natin ngayon ang hindi tumatanggap at hindi naniniwala sa Kanya. Hindi sila naniniwala dahil katulad ng mga Pariseo at Saduceo, sila din ay naghihintay ng mga himalang nais nilang masaksihan upang sila'y maniwala kay Jesus na siya ngang Haring Mesiyas na tagapagligtas. Ikatlo, katulad ng babala ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad, tayo ring mga mananampalataya sa panahon ngayon ay dapat maging maingat sa mga katuruan ng mga mapagpaimbabaw na bulaang mangangaral. Malimit ang kanilang mga katuruan ay taliwa sa tunay na sinasaad ng banal na kasulatan. Madalas din, ginagamit nila ang ngalan ng Diyos upang mapaniwala at mapasunod ang mga tao sa kanilang maling mga katuruan. Pagkatapos nga na sila'y paalalahanan ng Panginoong Jesus, ang bangka na kanilang sinasakyan ay dumaong na sa kabilang ibayo. Dito, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kung ano siya sa paningin ng mga tao. Ganito ang mababasa natin sa talatang 13 hanggang talata 14. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta." Ang unang binanggit sa mga talatang ito ay ang lugar na kanilang pinagdaungan. Ito'y ang lupain ng Cesarea ng Pilipos. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa gawing hilaga ng lawa o dagat ng Galilea. Ngayon ay nasa gawing hilaga na ang Panginoong Jesus. Simula dito, siya'y kikilos patungong Jerusalem kung saan siya ipapako sa krus at mamamatay. Subalit bago mangyari ang dakilang gawain na ito ng Panginoong Jesus, may dalawang bagay munang gusto niyang malinawan ng kanyang mga alagad. Una, kung sino siya. Ikalawa, kung ano ang huling dakilang bagay na kanyang gagawin. Ngayon, unahin po natin ang kanyang katanungang kung sino siya. Para sa mga taong kanyang ginawa ng himala at pinakitaan ng kahabagan, si Jesus ay isa lamang sa kilalang propeta na muling nagbalik. Siya daw si Juan Bautista. Si Juan Bautista ang tinaguriang tagapaghanda sa daraanan ng Panginoon at ayon kay Jesus, si Juan ang pinakadakilang tao na nabuhay dito sa mundo. Ganito ang mababasa natin sa Mateo, Kabanatang 11, talatang 10 hanggang 11, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, narito ang sugo ko na aking ipinadalang mauna sa iyo, ihahanda niya ang daraanan mo. Sinasabi ko sa inyo, sa mga isinilang, wala pang lumitaw na higit kay Juan Bautista, ngunit ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay higit na dakila kaysa sa kanya. Si Juan ay isang dakilang lingkod ng Diyos, subalit malinaw din ang sinabi ni Jesus na ang pinakaaba sa mga taong pinaghaharian ng Diyos ay higit na dakila kay Juan Bautista. Ang pinakaabang ito ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ang sabi naman ng iba, siya ay si Elias o si Elijah sa wikang Banyaga. Si Elias ay isang dakilang propeta sa paningin ng bayang Israel. Sa katunayan, siya ay ginamit ng Diyos sa paglaban at pagsugpo sa mga propeta ni Baal sa panahon ni Haring Ahas at ng kanyang asawang si Jezebel. Ganoon pa man, tinukoy din ng kasulatan na pagkatapos siyang gamitin ng Diyos sa labang ito, natakot siya sa banta ni Jezebel at siya ay tumakas patungo sa kabundukan. Bagamat may mga dahilan sa kanyang ginawang aksyon, malinaw pa rin na si Elias minsan sa kanyang buhay ay nagapi ng kanyang kahinaan. Subalit ang Panginoong Jesus kailanman ay hindi ginawang magpagapi sa kahinaan ng laman, hindi sumuko kahit sa huling sandali ng kanyang pagtupad sa plano ng Diyos Ama para sa tao. Sa halip, isang madamdaming kataga lamang ang kanyang binigkas. Ama, huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Dahil dito, siya ay tinanyag bilang isang dakilang haring mananagumpay. Siya ay hinalintulad din kay Jeremias. Si Jeremias ang tinaguriang propetang palatangis. Marahil kung bakit sinabi ng mga tao na siya ay si Jeremias, dahil nasaksihan din nila ang pagtangis ni Jesus. Ito po ang ikalawang kasagutan sa katanungang sino si Jesus sa paningin ng kanyang bayan. Siya ay isa lamang propeta sa kanilang paningin, isang dating propeta na nagbalik upang gumawa ng mga himala. Maging sa panahon natin ngayon, may iba't ibang pananawang tao tungkol kung sino si Jesus para sa kanila. Marami sa atin ang nagsasabing siya ay isa lamang o kabilang lamang sa mga propeta ng Diyos. Ang iba naman ay nagsasabing siya ay isang dakilang guro na nabuhay noon pang unang panahon. Gayun din naman, ang iba sa atin, sinasabi nila na si Jesus ay isang dalubhasang manggagamot. Nakapanggagamot siya dahil sa kanyang taglay na kapangyarihan. Sabi ng isang taong nakausap ko tungkol sa relihiyon, si Jesus daw ang dahilan kung bakit may mga relihiyon ngayon. Dahil siya daw ang nagpasimula at nagtatag nito. Upang ganap nating makilala si Jesus kung sino siya, marapat lamang na alamin din natin ang paningin at kasagutan ng mga alagad kung sino si Jesus para sa kanila. Ganito ang mababasa natin simula sa talatang 16 hanggang talatang 20. Ito ay tungkol sa personal na kasagutan ni Pedro kung sino si Jesus sa kanila. Ganito po ang ating mababasa. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sasabihin siya ang Kristo. Dumating na ang panahon upang magdesisyon ang mga alagad at ipahayag ang kanilang paniniwala kung sino si Jesus. Malinaw din na si Pedro ang tagapagsalita ng grupo, kaya siya ang nagpahayag. Kanyang sinabi, "Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay," na ang ibig sabihin ay siyang Mesiyas na tagapagligtas. Ito ang pinakamataas na pagkilalang natanggap ni Jesus mula nang siya'y gumanap sa layunin ng Diyos Ama. Hindi man tuwirang nagmula sa kaisipan ni Pedro ang kanyang sinabi tungkol sa kung sino si Jesus, malinaw pa rin na nahayag ang natatanging estado ni Jesus kung sino siyang talaga. Ipinahayag ng Diyos sa puso at isipan ng mga alagad na si Jesus nga ang Haring Mesiyas na tagapagligtas. Ito ang tunay na kasagutan sa katanungang sino si Jesus. Siya ang anak ng Diyos na buhay. Siya ang Mesiyas na tagapagligtas at siya ay isang dakilang hari. Sa mga talata ding ito makikita natin ang isa sa mga pangunahing layunin o natatanging layunin ni Jesus. Ang sabi niya kay Pedro, "Ikaw ay Pedro." Ibig sabihin ay maliit na bato. At mula sa batong ito, Petra, ibig sabihin ay malaking bato, tinutukoy niya ang kanyang sarili. Itatayo ko ang aking iglesia. Ito ang layunin ng Panginoong Jesus, ang itatag ang kanyang kabuuang iglesia upang ang lahat ng sa kanya'y manampalataya ay mapabilang sa katawang ito, ang iglesia. Sa ngayon po, tayong mga mananampalataya ay dumadalo at nananambahan sa ating mga lokal na iglesyang Kristiyano. Subalit darating ang panahon, tayo'y pag-iisahin ni Kristo bilang isang katawan. Ito'y ang tinagurian nating pangkalahatang iglesia na ang ulo ay si Kristo. Ang sabi pa ng Panginoong Jesus, kanyang ibibigay ang mga susi ng langit. Ang pangakong ito ay hindi lamang para kay Pedro. Sa halip ito'y para sa lahat ng maghahayag na si Jesus ay Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Ang susi ng langit na tinutukoy ay walang iba kundi ang ating karapatan at pribilehiyo na tumawag at maghayag ng mga dakilang bagay na galing sa Diyos at sa ngalan ng Panginoong Jesus dito sa lupa. Kaibigan, naway naging malinaw sa iyo ang katotohanan na si Kristo'y anak ng Diyos. Maaring narinig mo sa iba o maging ikaw sa iyong sarili ay iba ang pagkakilala kay Kristo. Sa oras na ito, inihahayag ng Diyos sa puso mo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na si Jesus ay siyang nag-iisang anak ng Diyos, isang dakilang haring Mesiyas na tagapagligtas. Sabi ng Juan, Kabanata 3, Talatang 16, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kung kaya't isinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus, upang ang sinuman na nasa kanya'y manampalataya ay hindi mapapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan." Sinabi rin ni Jesus na sinuman ang kumilala sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay kikilalanin din niya sa harap ng Amang nasa langit. Kaibigan, hindi pa huli ang lahat upang si Kristo'y iyong kilalanin at ipahayag bilang Diyos at Panginoong tagapagligtas. Tumawag ka sa Diyos ngayon at hilingin sa banal na Espiritu na bigyan ka ng kalakasan na ipahayag sa iyong mga labi na si Kristo ay iyong tinatanggap bilang Diyos at Panginoong tagapagligtas ng iyong buhay. Naway, kamtan mo ang pagpapala ng Diyos sa oras na ito. Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. O Panginoong banal at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri sa mga panahong ito. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Salamat at ikaw ang aming Panginoon at aming tagapagligtas. Patuloy mo po kaming gabayan sa aming pamumuhay, pananampalataya, at laging patibayin ang aming pagtitiwala sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.